Prevođenje sa rumunskog na švedski jezik. Kako je na teritoriji naše zemlje izuzetno mali broj stručnjaka koji su usmereni na obradu sadržaja na švedskom jeziku, to prevodilački centar Akademije Oxford sa neskrivenim ponosom ističe činjenicu da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za ovaj, ali i za rumunski jezik, pa zahvaljujući njihovim profesionalnim znanjima, klijentima možemo da ponudimo i direktno prevođenje sa rumunskog na švedski jezik i to u usmenom, ali i u pisanom obliku. Što se tiče usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji, naši stručnjaci će izvršiti ne samo simultano, koje se ujedno i vrlo često sreće u praksi, već i prevođenje uz pomoć šapata, ali i konsekutivni prevod. A da bismo u potpunosti ispoštovali vaše zahteve, morate nas informisati na vreme o svim detaljima u vezi sa događajem za koji zahtevate usmeno prevođenje sa rumunskog jezika na švedski, jer u ponudu možemo da uvrstimo i po izuzetnim uslovima iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje. Klijente kod nas očekuju i brojne dodatne usluge, a pritom se prvenstveno misli na uslugu redakture onih sadržaja koje je neko već prevodio u ovoj kombinaciji, ali to nije učinio kako treba, pa je potrebno izvršiti njihovu lekturu i prilagoditi pravilima švedskog jezika, što će izvršiti profesionalni lektori i korektori u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford. Takođe, dodatna usluga je vezana za sinhronizovanje, odnosno titlovanje svih video i audio sadržaja, koje će prvo obraditi prevodioci i sudski tumači. A oni osim serija i filmova prevode i različite vrste emisija, odnosno reklamne poruke i mnoge druge sadržaje ove vrste. Još jedna u nizu dodatnih usluga se vezuje za prevod sa rumunskog jezika na švedski za dokumenta, kada klijenti dobijaju i njihovu overu pečatom sudskog tumača. Uz ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su saglasnosti, izjave, potvrde i uverenja, prevodilac i sudski tumač obrađuju i medicinsku i ličnu, ali i tendersku i poslovnu, te građevinsku i tehničku dokumentaciju, to jest dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Oni će također prevesti i sva pravna, odnosno sudska akta, kao i dokumenta koja se tiču nauke ili obrazovanja. Od klijenata se zahteva da na uvid dostave originalna dokumenta, kao i da izvrše sve potrebne provere u nadležnom sudu u vezi sa stavljanjem apostil pečata na konkretna dokumenta za koja im je potreban prevod sa rumunskog jezika na švedski. Naši stručnjaci mogu da izvrše i prevod za popularne, ali za naučne, tekstualne sadržaje, nevezano za to koja je njihova tema i koliko su složeni, odnosno dugi, kao i za novinske članke i časopise različitih vrsta. Klijentima nudimo i prevod sa rumunskog jezika na švedski za književna dela, ali i udžbenike, te sve sadržaje koji su vezani kako za oblast marketinga, tako i za oblast interneta. Što se tiče slanja sadržaja na prevod, kako se za obradu dokumenata zahteva dostava originala, to klijenti njih mogu da lično donesu u našu poslovnicu ili da ih pošalju kurirskom službom, odnosno preporučeno putem Pošte Srbije. Ostale sadržaje šalju na mail ukoliko im tako najviše odgovara, a inače čak i dokumenta je dozvoljeno poslati preko maila, ali samo onda kada klijent zahteva njihovo brzo prevođenje, jer to omogućuje da prevodilac i sudski tumač pristupe njihovoj obradi u što kraćem roku, te tako ispune očekivanja klijenata za hitnim prevodom. Ali i tada se od klijenata zahteva da ispoštuje proceduru dostave originalnih dokumenata na uvid, a neophodno je i da vodi računa o roku koji je zadao za izradu prevoda. Dostavljanje prevedenih sadržaja je moguće na nekoliko načina, a opet sve zavisi od toga koja vrsta materijala je u pitanju. Tako da za one koji ne zahtevaju overu je moguće slanje preko maila, dok se dokumenta klijentima dostavljaju ili na adresu, ili ih lično preuzimaju. Usluga dostavljanja na adresu se poverava kurirskoj službi koja i naplaćuje direktno od klijenata dostavu, i to prema svom važećem cenovniku. Prevođenje zabavnih emisija sa rumunskog na švedski jezik. Bez obzira da li su u pitanju televizijske ili radijske zabavne emisije, za koje zahtevate prevod sa rumunskog jezika na švedski, imajte na umu da vas kod nas očekuje i njihovo sinhronizovanje ili titlovanje. Zainteresovanim klijentima nudimo i obradu informativnih, ali i dečijih, kao i obrazovnih emisija, te serija, filmova, reklamnih poruka i mnogih drugih vrsta video i audio materijala. Lektor i korektor, koji čine deo našeg tima, su spremni da izvrše obradu onih sadržaja za koje već posjedujete prevod sa rumunskog jezika na švedski, ali njime niste u potpunosti zadovoljni. Također, kada organizujete bilo koju vrstu događaja, možemo na vaš zahtev da izvršimo i usmeno prevođenje sa rumunskog jezika na švedski. Ova usluga podrazumeva primjenu i simultanog i konsekutivnog, ali i prevoda uz pomoć šapata. Te klijenti kod nas, kada imaju potrebu za tim, mogu da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Popularne, kao i naučne tekstove različite sadržine, dužine i tematike, odnosno namene, će isto tako sudski tumač i prevodilac da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji. A osim što će da izvrše prevod sa rumunskog jezika na švedski za političke i turističke, odnosno ekonomske, psihološke, filozofske i sociološke tekstove, oni će isto tako na vaš zahtev da obrade tekstove čija tema se vezuje za oblasti informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine, te menadžmenta, nauke i farmacije, odnosno marketinga, ali i komunikologije, građevinske industrije, obrazovanja i još mnogo drugih naučnih disciplina. Prevodi online prodavnica sa rumunskog jezika na švedski. U sklopu usluge koja podrazumeva prevođenje web prodavnice sa rumunskog na švedski jezik, klijente očekuje i njihovo optimizovanje za web pregledače. A sudski tumači i prevodioci će izvršiti profesionalnu uslugu obrade ovakvih sadržaja, a oni će se vrlo brzo naći na mnogo boljoj poziciji u okviru internet pretrage. Sem prodavnica, prevodimo i online kataloge, odnosno softvere, kao i sajtove, te na zahtev klijenata vršimo obradu književnih dela i udžbenika. Možemo da izvršimo i prevod sa rumunskog na švedski jezik za sadržaje koji se tiču reklamiranja, plakati, vizit kartice, brošure, flajeri, katalozi i drugo, kao i za stručne, ali i ilustrovane, odnosno dečije i druge vrste časopisa, te za novinske članke. Cena prevoda sa rumunskog na švedski jezik ili sa švedskog na rumunski jezik je 1800 dinara po strani. Cena prevoda sa rumunskog na švedski jezik ili sa švedskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.